Tak já vás vítám u dalšího dílu podcastu Snově a tentokrát mávám s Adržpochou, kde právě sedím s Bobem. Ahoj, Bobe.
My se teď nacházíme v svém centru, zná svém Wonderful Life. A tak bych se ti ráda zeptala, co pro tebe Wonderful Life, tedy zázračný život, znamená?
Vlastně to hezky koresponduje s makrobiotikou. Makro znamená velký nebo také zázrak. A bio znamená život. Jsou to tři slova. Wonderful life, tedy život plný zázraků. Lidi se často bojí makrobiotiky, ale zároveň všichni mají rádi zázraky. Takže přesně tenhle význam to má pro mě.
Takže makrobiotika není jenom o jídle.
Ne, ne. Jsou to všechny faktory života. Každý aspekt.
Můžeš nám povědět, jak vypadá tvůj běžný den? Co děláš během dne? Máš nějaké svoje osobní každodenní rituály?
Je to velice flexibilní a proměnlivé, ale v zásadě ráno vstanu a učím se češtinu, trochu si zacvičím. Když mám čas, tak si rád udělám dechové cvičení, abych si trochu vyčistil hlavu. Pak si udělám snídani a potom mám nespočet věcí na práci. Ale nijak nespěchám, abych je splnil. To je opravdu výjimečně. Prostě je udělám, až když je na to vhodný čas. Ale mám taky 9letého syna, který je velmi vysoko na mé listině priorit. Mám zahradu, kterou musím udržovat. Dům, který je potřeba uklízet. Semináře, které je tu potřeba organizovat, a tak dále, a tak dále.
To, co miluju na tomto místě, je to spojení s přírodou. Ráno vstaneš z postele, vyběhneš na zahrádku, natrháš si zeleninu na snídani a to mě tady hrozně baví. Tak bych se ráda zeptala, co znamená příroda pro tebe?
No, to je velmi dobrá otázka. Dnes už opravdu jen zřídka žijeme v čisté přírodě, protože člověk postupem času změnil všechno kolem sebe. Ale místo, kde se teď nacházíme, může být s čistou přírodou srovnatelné. Nežiju ve městě, ale na kopci v malé vesničce, kde mám za domem chráněný les. Přesto je ten les plný úhledně vysázených smrků, takže je to sice přehlídka krásných stromů, ale zároveň uměle uspořádaných. Jedna věc, kterou bych v Americe nazval opravdovou přírodou, jsou národní parky. 10% plochy národních parků by mělo být vyhrazeno pro turisty, kteří zde můžou pozorovat úžasné věci, ale zbylých 90% je oblast, kam lidi vůbec nevkročí. A jsou tam také medvědi, vlci a ostatní zvířata. A taky rostliny a stromy, které se tu nekácí. Takže tady je opravdová příroda fakt přítomná. Taková ta syrová příroda. Ale i přes ten civilizovanější svět, tady kolem mě, se mi poměrně daří, protože máme skvělou přírodní vodu. Voda tady v Teplicích nad Metují pochází od Natura voda, což by měla být opravdu nejkvalitnější voda v celé České republice. Máme tady chráněné území, takže se tu na polích nepoužívají chemikálie. Nemáme tu v okolí ani žádné továrny, což znamená, že je tu dobrý vzduch. A já si dost jídla vypěstuju sám na zahradě, takže žiju tu poměrně dost v souladu s přírodou. Každopádně jídlo, které máme dneska běžně k dispozici, většinou vůbec není přírodní. Je z velké části chemické, vypěstované ať už s přírodními nebo chemickými hnojivy. A tak je to naše jídlo velmi nevýživné. Mám kamaráda, který učí o divokých rostlinách a jejich použití. A to je podle mě opravdová příroda. To by se měl naučit každý. Víš, každý ví, jak si udělat čaj z kořenů pampelišek a jejich listy přidat do salátu. Ale jídlo, které máme tady na talíři, nemá s přírodou moc společného. Nejíme rostoucí obilí tak, jak ho jedli naši předci. My ho modifikovali. Příroda je něco, o co bychom se měli lépe starat. Je všude kolem nás a pro lidi je bohužel přirozené ničit prostředí, ve kterém žijí. Ale když se podíváte na hvězdy, nikdo je neobtěžuje. Když orám pole, když pleju, tohle jsou ta místa, ve kterých vyhledávám opravdovou přírodu. to, jak příroda reaguje na cokoliv, co člověk započal, a nebo jak si poradí sama o sobě, aniž by do toho člověk jakkoliv zasahoval.
Máš pocit, že se teď lidi pomaličku k té přírodě navrací? Že možná pochopili, že jim nedělá dobře být zavření ve městech, ale že tu přírodu potřebují ke svému životu?
Velmi malý počet lidí ano, ale většina ne. Ta pořád nemá ponětí, co příroda vlastně znamená. Nikdo nepřestane jezdit autem, nikdo nezastaví globální oteplování a tak dále.
Jaké bylo tvoje dětství? Vyrůstal jsi v přírodě?
Vyrůstal jsem vlastně ve velmi podobném prostředí, v jakém jsem teď. Žili jsme na kopci v malé vesnici a měli jsme pozemky a les. Žilo tam jen pár lidí a kolem byly jenom stromy. Když jsem byl malý, byl jsem opravdu hodně v lese. Miloval jsem to tam. Vzal jsem vždycky našeho psa a šel objevovat okolí. Takže teď jsem na místě, které je opravdu hodně podobné tomu, kde jsem žil jako malý kluk.
Věděl jsi tedy už od dětství, že tohle je způsob života, kterým by si chtěl žít?
Ze začátku ne. Vyrůstal jsem jako všichni ostatní, tak, jak mě vedli rodiče. Takže jsem chodil do školy, následoval jsem jejich vzorce a tak. Ale pak jsem se to sám rozhodl změnit. Začal jsem hodně cestovat a viděl různé způsoby života, které jsem si také vyzkoušel, a potom jsem si našel vlastní cestu. Je to dost odlišný způsob od toho, jak žili moje rodiče a příbuzní a také většina Američanů.
Vím, že jsi vyprávěl o tom, že jste v rodině měli hodně zdravotních problémů. Byl tedy toto ten bod, kdy jsi řekl, že to chceš ve svém životě dělat jinak?
Ano. Jednou jsem si byl poslechnout přednášku muže, který se jmenoval Michio Kushi. Byl velmi inspirativní a mluvil o východní filozofii a o přírodním jídle. Ale já tomu tehdy nerozuměl. Jednou nás pozval na večeři. Snědl jsem to, ale vůbec mi to nechutnalo. Ale viděl jsem, že si k němu lidi chodí pro radu. Opravdu dělají, co jim říká, a že se jim tímto způsobem daří dostat ze závažných zdravotních problémů. Hodně lidí se díky němu vyléčilo z rakoviny, nemocí srdce, cukrovky, AIDS, takže jsem se o to začal více zajímat a uvědomil jsem si, že většina mojí rodiny měla rakovinu, vysoký krevní tlak, prostě nespočet zdravotních problémů. I když mi to jídlo zpočátku nechutnalo, rozhodl jsem se to zkusit a ponořit se do toho hlouběji. Pak jsem potkal ženu, která vařila trochu lépe, a pomalu jsem si na to jídlo začal zvykat. Ale ze začátku jsem k němu měl opravdu odpor. Já vím, jak je těžké změnit něčí jídelníček. Sám jsem jedl vajíčka a slaninu a sýr a cukr a všechno to jídlo, co jí běžný Američan. Ale pak jsem si pomalu začal zařazovat víc přírodního jídla. Víc obilovin, zeleniny, organické stravy, ale nestalo se to přes noc. Byl to proces. Musel jsem trošku vyškolit svoje chuťové buňky, ale když už si moje chuťové pohárky zvykly na více přirozených chutí, tak už mi pak to jídlo přišlo stejně chutné jako jídlo, na které jsem byl předtím zvyklý, což byla běžná americká strava. Já si ale i dnes užívám tyhle jídla. Pizzu, cukr, koblihy nebo cokoliv jiného. Jen je prostě nejím moc často. Nejsem tak fanatický, že bych se potřeboval stravovat jen jedním způsobem, ale snažím se vždycky jíst nejlíp, tak jak daná situace dovoluje.
Jak už jsi řekl, je těžké změnit svůj jídelníček. A spousta lidí je moc pohodlných na to, aby změnili cokoliv ve svém životě. Máš tedy ve své praxi nějaký příběh, kdy se snažil svému klientovi změnit jídelníček, ale on nebyl schopný ho dodržet?
Byl jsem makrobiotickým konzultantem po dobu 50 let a většina lidí zkusila dodržet to, co jsem jim poradil. Někteří v tom pokračovali a lepšili se a někteří pak přešli na západní medicínu. Ale odpovím na tvoji otázku pomocí příběhu. Jeden učitel makrobiotiky řekl, lidé by radši umřeli, než aby změnili svůj jídelníček.
Když se bavíme o jídle, které z nich si myslíš, že je obecně nejtěžší vyřadit ze svého jídelníčku?
Které jídlo?
Jo, jo. Cukr, maso, alkohol, kafe.
Nevím, cukr? Ne?
Mléčné výrobky, protože pochází od krávy, z kravského vemena. A vemeno je vlastně prso a my téměř všichni vyrostli na mateřském mléku. A tak tam máme stále uloženou tu asociaci uspokojení, které nám mateřské mléko poskytlo. A to nám také poskytují mléčné výrobky. Je to jídlo plné uspokojení, ukojení. Chuťově je výborné, má spoustu nutričních výhod. A protože sebou nese to emoční uspokojení, které nám přinášelo matčino prso, je pro nás tolik těžké se ho zbavit. Takže pro lidi je většinou velmi složité vynechat sýry, máslo, jogurty, zmrzlinu, smetanu nebo zakysanou smetanu. Prostě veškeré mléčné výrobky, protože pochází z vemena. A navíc z vemena krávy. A kráva je savec. A my jsme taky savci. Lidé jsou savci. Takže je to ještě navíc asociace, která se týká nás všech savců. Přesto ostatní savci, na rozdíl od lidí, nepijí mléko po ukončení přirozeného kojení. Takže tím, že my jako lidé pokračujeme s něčím, co je přirozené jen po dobu kojení, se neustále udržujeme mentálně i spirituálně v infantilní fázi. Lidé, kteří jí spoustu mléčných výrobků, se udržují na velmi nevyzrálé úrovni. Rostou sice fyzicky, protože mléko způsobuje rychlý příbytek váhy, ale pořád je to jídlo určené pro malé děti. A tak je těžké se ho zbavit. Cukr je také problematický, ale mléko má tuto specifickou emoční zátěž.
Takže myslíš si, že jídlo je to základní, co změnit, když chce člověk zůstat zdravý?
No, je to dobrý základ. Jednoduše, my nemůžeme fungovat bez toho, aniž bychom jedli. A to, co jíme, nás ovlivňuje. Pokud jsme nemocní, máme jakoukoliv zdravotní zátěž, je to něco, co leží v našem těle, v našich orgánech nebo buňkách. A buňky se mění na základě kvality krve. Z krve dostávají výživu a také se čistí od toxinů. To, co jíme, určuje kvalitu naší krve. A kvalita krve mění naše buňky na lepší anebo na horší úroveň. Vždycky máme na výběr. Takže je to otázka. Ale není to jediná věc, která je důležitá proto, abychom se udržovali zdraví. Ta další je porozumění přírodě. Porozumění tomu, jak funguje vesmír. Tak, abychom všechny tyto vědomosti mohli použít při řešení našich problémů a žili zdravě a šťastně.
Ty jsi ve svém životě potkal spoustu zajímavých učitelů, kteří nejspíš mluvili podobně.
Mnoho, mnoho a mnoho.
Vím, že jsi se například potkal s Indiány z kmene Hopi. Mohl by se možná jmenovat některé učitele, kteří změnili tvůj pohled na svět?
Trungpa Rinpoche a jeho meditace. Kirpal Sin, to byl velmi známý muž, Osho, Svami Satchidananda. A potom také lidé z hudební scény, kdy jsem měl tu možnost potkat nejznámější muzikanty z celého světa. Ravi Shankar z Indie, s tím jsem se potkal dokonce třikrát. A tohle jsou opravdu životní učitelé.
Tvoje místo tady v Adršpachu je také otevřené učitelům. Pořádáš tady spoustu akcí. Jaké druhy seminářů se tady konají?
Mám rád akce, které jsou zaměřené na zdraví, duchovní růst nebo ekologii. To jsou ty hlavní. Nebo taky sportovní akce, hudební akce, tanec, setkávání, která rozvíjí radost. Tohle jsou semináře, které tu rádi podporujeme. Nejsme zaměření na obchodní setkávání a činnosti, které jsou založené na vydělávání peněz. Víc se zaměřujeme na osobní rozvoj.
Vím, že to, co tě přivedlo do České republiky, byla láska.
No, vlastně to tak bylo, ale to mě do Čech přivedlo až mnohem později. Poprvé mě do České republiky přivedlo pozvání od majitelů Sunfood, což je obchod se zdravou výživou. Tehdy to bylo ještě Československo. Žádný jiný učitel makrobiotiky by nepřijel, protože nebylo, jak ho tehdy zaplatit. Ale já jsem prostě chtěl poznat tuhle zemi. takže jsem přijal pozvání a potkal se s Milanem Dvořákem a Květou Dvořákovou a jejich dětmi a spoustou dalších lidí. V té době tu byl vzduch velmi špatný, budovy byly šedivé, silnice byla naprostá katastrofa, ulice nebyly osvětlené. Lidi. Ty byli skvělí, jídlo bylo skvělé, ale potraviny tu byly tehdy tak zamořené, že Němci by tu přírodní zdroje neoznačili za organické. Vzduch byl znečištěný, voda byla znečištěná, půda byla znečištěná. Ale i tak tu lidé dělali to nejlepší, co mohli. Snažili se znovu přivést k životu přirozené principy zdravého životního stylu, přírodního zemědělství, organické stravy a všeho kolem. Takže velmi to na mě tehdy zapůsobilo. Byli tady takovými pionýry. Nemohli mi tehdy dát moc peněz. Dali mi nějaké bankovky, které tehdy neměly žádnou hodnotu. Ale vydal jsem se někam na výlet. Myslím, že to byly Karlovy Vary. A objevil jsem tam velmi kvalitní vybavení ke kempování. A tak jsem si tam koupil skvělý batoh, který mám až dodnes. Je to už 35 let zpátky a je pořád tak dobrý, jako v den, kdy jsem si ho kupoval. Sunfood měl skvělé produkty. I když to tu stále fungovalo v komunistickém ražení. Za 10 let mě pozvali znovu a já zase přijel. A za dalších 10 let přišlo další pozvání. A teprve tehdy jsem tu potkal ženu, kterou jsem vzal do Ameriky. Společně jsme procestovali svět. Vzali jsme se a měli jsme spolu syna. Rozhodli jsme se, že nebudeme žít v Americe, ale zůstaneme tady. A poté, co jsme projeli celou Českou republiku, jsme si vybrali tohle místo. A myslím, že jsme se rozhodli fakt správně.
To musí být tedy opravdu výjimečné místo.
Miluju to tady, miluju. Vím, že tato oblast má poněkud těžké energie, protože jsou to bývalé Sudety. A konflikt, který tu probíhal mezi Němci a Čechy, byl opravdu brutální. Bylo mi řečeno, a také jsem si to snažil ověřit, že poté, co odtud Češi vyhnali Němce, nastěhovalo se sem spousta zlodějíčků, zločinců a zlých lidí, protože tu byly volné pozemky a oni se prostě jen nastěhovali do domů po Němcích. Ale jak se tu střídali generace, nastěhovávalo se sem také spousta dobrých lidí. Ve většině případů jsem tu potkal opravdu skvělé lidi. Teď tu mám víc přátel, než jsem měl v Americe.
Co pro tebe znamená ženská energie?
Co pro mě znamená ženská energie?
Ano, co pro tebe znamená?
Wow, je to opak mužské energie. A opravdový muž by měl být přitahován opravdovou ženou. Jedná se vlastně o ženský princip.
Ano, yin a yang.
Ano, ano, yin a yang. Tenhle aspekt je hluboko zatím. Muž a žena jsou i fyzické protiklady. Ženy mají velká prsa, muži malá. Velký ohryzek pro muže, malý pro ženy. Ženy nosí dlouhé vlasy, česané nahoru, mužům zase rostou vousy dolů. Ženy nosí vysoké podpatky, aby byly vyšší, a muži se zase udržují dole. Sexuální orgány žen jsou směřované dovnitř, zatímco mužské ven. Muži mají širší hrudník, ale jsou zase méně